Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу түзүүдөгү эфирин улантат. Бүгүн 14 апрель күнгө шейшемби. Парламенттик шайлоого билек түрүп камдана баштаган Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү каралууда.
Фракциялар өзлөрү өзүнүн бийлигин алып жана ошол эмки шайлоодо да калганга аракеттерин баарын аябай көрсөтүп атышат да.
Орусия Иранга S-300 үлгүсүндөгү ракеталык система сатууга киргизилген чектөөнү кайра алып салды.
Отмечу, что
белгилей кетсем, S-300 коргоону мүнөскө гана ээ, ал кол салууга ылайыкташкан эмес.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңирээ токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык сотунун чечими менен Канжар Кадыралиев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратурадан билдиришти. Сот Кадыралиевдин баш коргоо чарасын өткөн жума күнү караганы мамлекеттик айыптоочулар чечимди бузуу боюнча жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылды. Эки апта мурун Октябрь райондук соту Канжар Кадыралиевди бир айга камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Бирок ал ден соолугуна байланыштуу ооруканага жаткырылып кайтарууга алынган. Башкы прокуратура өткөн жылдын күзүндө жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевге бейбаштык, опуз алуу жана өз билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны шаардык прокуратурадагы Ош шаардык прокуратурадагы кызматынан бошоткон. Андан бери кайда экени белгисиз болуп, Интерпол аркылуу изделип жаткан болчу. 26 мартта ден соолугуна байланыштуу өз эрки менен прокуратурага келген. АКШда Blackwater компаниясынын кызматкери Иракта киши өлтүргөнү үчүн өмүр бою камалды. Вашингтон федералдык соту Иракта карапайым 14 кишини өлтүргөнү үчүн Blackwater күзөт компаниясынын мурдагы кызматкери Николас Слеттенди өмүр бою эркинен ажыратты. Дагы 3 кызматкер Дастин Херт, Иван Либерти жана Пол Слоу 30 жылга камалышты. Сот өкүмү 13 апрелде чыкты. 2007 жылы Багдаттагы Нисар аянтында алар америкалык кортежге жол ачуу максатында элге ок аткан. Натыйжада 14 адам өлүп, 17'си жараат алган болчу. Бишкекте өгөй кыздарын зордуктоого шектелген жаран сурак берүүдө. Борбор калаанын 43 жаштагы тургуну эки өгөй кызын зордуктоого шектелип, убактылуу кармоочу жайга камалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, шектүү жубайы иштери менен талашка кеткен учурдан пайдаланып, кыздарга зомбулук жасаган. Алардын бири 8, бири 12 жашта. Милиция секелектердин апасынын арызынын негизинде кылмыш ишин козгоду. Дарыгерлер кыздардан зордуктоонун белгилерин тапкан иликтөөнү Ленин райондук милициясы жүргүзүүдө. Балдарды коргоо лигасынын маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 24 бала сексуалдык зомбулукка кабылган, көпчүлүгү туугандарынан жапа чеккен. Активисттер жогорку кеңештин мыкты жана начар иштеген депутаттарын коомчулукка жарыялайт. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюму жогорку кеңештин ишмердүүлүгү боюнча мониторинг жүргүздү. Долбоордун координатору Диана Макенбаева Азаттыкка билдиргендей, алар парламенттин 2011 жылдын январынан 2014 жылдын декабрына чейинки ишмердүүлүгүн анализдеген. Анын жыйынтыгы бүгүн Бишкектеги Парк отель комплексинде коомчулукка жарыяланып, мыкты жана начар көрсөткүчтөгү фракциялар менен депутаттардын аты айтылат.
Муа ар намыс фракциясы 590 мыйзам демилгесин көтөрүп чыккан. Республика фракциясы 202 мыйзам демилгесин көтөрүп чыккан. Аз демилге көтөрүп чыгатканда депутаттарда биз маалымат катары өзүбүздүн отчетубузга да киргизип койдук,
деди Диана Макенбаева. Парламенттик шайлоо акыркы ирет 2010 жылы болгон, депутаттардын мөөнөтү быйыл күзүндө аяктайт. Германияда Украинага байланыштуу расмий сүйлөшүү башталды. Берлинде дүйшөмбүнүн кечинде башталган сүйлөшүүлөрдө немец, француз, орус жана украин тышкы иштер министрлери Украинанын чыгышынан куралдарды алып чыгып кетүүнү улантуу керек деп макулдашты. Алар ок атышууну токтотуу келишими кандай аткарылып жатканын талкуулоо үчүн чогулган. Министрлер тынчтык орнотуу максатында жумушчу топ түзүп, абалды көзөмөлгө алуу керек деген бүтүмгө келишти. Жыйындан соң немец тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер журналисттерге
Der Weg zurück von G7 nach G8
Биз оор куралдарды гана эмес, башка куралдарды да, анын арасында танктарды да алып чыгып кетүү керек деген сүйлөштүк деп айтты. Оо катышууну токтотуу боюнча быйыл февралда Минскте жетишилген келишим Украинанын чыгышында урушту басаңдатты, бирок ал утур-утур бузулуп жатканы кабарланып келет. Былтыр жазда тутанган жаңжалдан бери Украинанын чыгышында 6000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Нарында 3 айда карышкыр 1,5 миллион сомдон ашык чыгым келтирди. Жыл башынан бери облуста карышкыр жалпысынан 57 баш малды жеп, жергиликтүү элге 1 миллион 695 миң сомдук чыгым алып келди. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Ошондой эле мал уурдоо фактысы өткөн жылга салыштырмалуу өскөнүн билдирет аталган мекеме. Жалпысынан 3 ай ичинде 52 мал уурдалып, жабырлануучуларды 559 миң сом чыгымга учураткан. Уурдалган малдын 32 ээлерине кайтарылган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KJ дарегибиз. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Кээ бир тоолуу райондордо жаан жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен областарында 22-27, Таласта 19-24, Ош, Жалабат областарында 24-29, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте азыр күн бүркөк болуп турат, бирок жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы 24-26 градус. Шашылыш билдирүү 15-16 апрелде аба ырайы кескин өзгөрөт. Тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Талас, Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым тоолуу райондорунда үшүк жүрүшү ыктымал. Ошентип, быйыл күзүндө парламенттик шайлоо өтө турган Кыргызстанда шайлоо кодексин өзгөртүү сунушталууда. Парламент өткөн жуманын соңунда тиешелүү мыйзам долбоорун кабыл алып президентке жөнөттү. Ага ылайык саясий партияларга шайлоого катышуу үчүн мурдагыдай 500 миң эмес 5 миллион сом күрөө коюуга туура келет. Ошондой эле партиялар парламентке өтүш үчүн коюлган барьер 7-9% жогорулатылды. Айрым эксперттер мындай өзгөртүүлөр жогорку кеңештеги азыркы партиялардын кайра шайланып келишин гана көздөйт деп сындап жатышат. Кабарчыбыз Улан Игизбаевдин материалында бул тууралуу кененирээк сөз болот.
Жогорку кеңеш 9 апрелде кабыл алган мыйзамга ылайык шайлоо кодексине бир катар өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип жатат. Сунушталып жаткан мыйзам боюнча саясий партиялар мурдагыдай 500 миң сом эмес 5 миллион сом күрөө коюуга туура келет жана жалпы шайлоочулардын 9% добушун алган партия гана парламентке өтөт. Буга чейинки тосмо 7% түзчү. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай өзгөртүү шайлоону оюн көргөндөргө бөгөт болот деп ишенет.
Бүт дүйнөдө күрөө тамашакөй кандидат партияларды марага кошпойт. Катышып алып мамлекет мисалы телевидениянын чыгып сүйлөп зимание будет дегендей шоу көргөзөбүз деген адамдар көп да. Мага өкмөттүн мамлекеттин акчасы кетет, убакыт кетет, элдин башы айланат дегендей олуттуу партиялар чыксын деп ушул күрөө ошон үчүн ойлонуп табылган дүйнөдө.
Текебаев 5 миллион сомдук күрөөнү 120 талапкерге бөлө келгенде ар бирине 41 000 сомдун тегерегинде тиерин бул сумма депутат болом дегендер үчүн маселе эместигин кошумчалады. Бул өзгөртүүлөргө каршы чыккан саясий партиялар да аз эмес. Алар кийинки шайлоолорго капчуктуу гана партиялар катышып калат деп чочулап жатышат. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков күрөөнүн жана пайыздык тосмонун көтөрүлүшүнө нааразы. Айтымында мындай чектөөлөр жаш, жаңы партияларга бут тосуу үчүн гана кабыл алынып жатат.
Шайлоо процессине кеткен акчанын көлөмү кескин түрдө көбөйүп баратат. Негизи шайлоого кете турган акчанын көбү бул чет мамлекеттерден келген акча. Шайлоого акчаны көп кетирбейли, мыйзам чегинде ошо партия кетире турган акчага чек коелу, мамлекет бардык саясий партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берсин. Шайлоо бул акчанын атаандаштыгы болбош керек. Шайлоо саясий партиялардын идеяларын, программаларынын атаандаштыгы болуш керек.
Шайлоо кодексине мындан сырткары да бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Буга чейин партиянын тизмесиндеги талапкерлерди шайлоодон кийин да өзгөртүү сунушталып келсе, жаңы мыйзам буга тыюу салат. Ошондой эле шайлоочулардын тизмесине биометрикалык маалымат тапшыргандар гана киргизилет жана добуш паспорттун негизинде гана берилет. Буга чейин жарандарга аскердик билет, пенсионердин же айдоочунун күөлүгү менен добуш берүүгө уруксат берилип келген. Шайлоо мыйзамдары шайлоочунун пикирин эске албай, шашылыш кабыл алынып жатат. Мындай пикирин укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова ортого салды. Анын жүйөсүндө кабыл алынган өзгөртүүлөр азыркы парламенттеги партиялардын келерки шайлоодо кайрадан келиши үчүн гана кызмат кылат.
Бу деген ушунчалык коррупциялык, ушунчалык бир түшүнүксүз кадамдар, анткени бу деген атайын буйрутма жана ушул фракциялар өздөрү өзүнүн бийлигин алып жана ошол эмки шайлоодо да калганга аракеттердин баарын аябай көрсөтүп атышат да. Бул шайлоочуларга аябай көрүнүктүү болуп атат. Мындай чечимдер демократиялык мамлекеттерде эч кандай кабыл алынбайт. Бул деген аябай жакшы регионалдуу жана ошол шайлоочулар менен акылдашып ошол фракциялар жер жерлерде угууларды өткөрүп, мына ушундай деп атышат, ушул туура экен деп айтыш керек да.
Жогорудагы өзгөртүүлөр күчүнө кириши үчүн мыйзамга президент кол коюшу керек. Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 200 ашык саясий партия бар. Күздө болчу парламенттик шайлоого даярдык азыртадан кызыды. Буга саясий идеологиялык жактан көз караштары дал келбесе да, партиялардын өз ара биригип жатышы айкын мисал. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улай, биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Сариев менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Акылбек мырза?
Саламатсыз.
Анда кебибизди тоого тер жеринен эле баштасак, мына жогоруда пикир айтылды, азыркы сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн баардыгы азыркы эле партиялардын келерки шайлоодо жеңип парламентке кайра келишине багытталган бир кадам депчи. Сиз ушул ойго макулсузбу?
Эми ал шайлоону ошо мыйзамды кабыл алып атканда ошону түшүнүп атса керек, бирок эми көрө билесиздер, шайлоо убагында таптакыр башка болуп калышы мүмкүн.
Ишенип атышы мүмкүн деп айтып атпайсызбы? Ошого ылайыктуу жазылганбы азыркы мыйзамдар? Ошого шарт түзүп бере тургандайбы же чын эле башкача болуп калышы мүмкүнбү?
Туура, азыркы депутат болуп мандат алган партиялардын мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен элдерге таанымал дегендей, ушунун арты менен булар жасалма жолу менен кайра өзүнүн өнөкөттөштүгүн көбөйткөнгө аракет кылып атышат да.
Кайсы жолдор менен жасалма болгондо мисалы?
Эми жанагы айтып атасыздар, 5 миллион деп айтып атпайбы? Эми бул жерден ошол мыйзам сунуштап аткандардын ою боюнча ушул адам партияларды ирилештирүүгө же сапатын жогорулатууга деп айтып жатышат. Эми бул менин оюмча ошол айтып аткандар өзүлөрү ишенбесе мындай акылы бар кишинага ишенбейт. Себеби кандайча бул акчаны көбөйтүп койсо эле бул сапаты жогорулап калышы мүмкүн. Бул эч качан болбойт, анткени билесиздер, акчанын күчү менен диплом алгандар бар, акчанын күчү менен кызматка киргендер бар. Ошондон баарыбызды көчүрө сапаты жогоруладыбы? Эч качан жогорулабайт, аны билесиздер. Ирилештирүү боюнча эми кандайча бул ирилеши мүмкүн? Тетирсинче бул ирилешпей эле баягы капчыктуу талапкерлерди мындай жасалма жолу менен өзүнө тартыштын жолу да бул. Айла жоктон ушул өтүп калышы мүмкүн деген партияга суранып, жетекчилери менен ошол лидерлери менен иш ара тымызын келишип алып, анан ошол жасалма жолу менен өзүнө буруу деп эсептейм да. Башка жерде эч кандай мындай максат жок менин оюмча.
Мөөнөтүнө чейин добуш берүү мурдагыдай болбойт деп айтылып жатат азыр, эгер мына мыйзамдар кабыл алынса. Мунун пайда зыяны кандай болот?
Эми ал өтө деле мындай улуттуу деле таасир бербейт, анткени анча эле көп бизде мөөнөтүнө мурда эч ким шайлоого катышкан эмес. Себеби ал жерде жоболордо өтө эле мындай татаал да, ошон үчүн ал жерден эч чочулабаса деле болот.
Чочулай турган кайсы жагдайлар бар сиздин көз
карашыңызда? Чочулаган бул мен баягы мыйзам долбоорун көргөн жокмун, бирок интернеттен окудум жанагы шайлоо укугун коргоо маселеси. Айткандар боюнча азыр жер жерде жергиликтүү соттордон өзүңдүн шайлоо укугуңду коргоо боюнча жобону алып таштап, баарын тең 1-май районуна мындай буруп коюшуптур. Республика боюнча элестетке. Бул дегендик жанагы жер жерде эгер шайлоо укугуң бузулса, ошол жерде шайлоо комиссиясы жеткен дагы, анан кийин борбор шайлоо комиссиясы бекитмейин, ал эч кандай адам ошол жергиликтүү сотко кайрыла албай калыптыр. Бул өтө татаал, өтө чатак нерсе. Муну эч ким маани берген жок. Шайлоо күрөшүнөн дагы ушул нерсени өтө татаал жана чатак деп эсептейм, анткени бул 1-май соту бул ошондой кол бала болуп калган, өзүңүздөр билесиздер. Жок жерден эле каалаган мыйзам чыгарат. Акыркы мисал болуп мынакы университеттин ректорун шайлоосун билесиздер. Орто жолгондой таштап койду, же ар чечпей, же бир чечпей. Ошон үчүн бул жерден бул өтө мен сунуштарым ушулга көңүл бөлүш керек азыр. Бул өтө жатак нерсе. Анткени элестетсиңиз, бир 3 күндүк мөөнөт эле бар баягы шайлоонун укугунду коргоо боюнча аны калтырыш дагы эми республика боюнча алайдан же тетиги жердин түбүндөгү адам борбор шайлоо комиссиясына келип арыз берип өзүнүн укугун коргойт деген бул ишке ашпайт деген нерсе да. Демек алдын ала ар бир биздин шайлоочулардын укугун чектеп коюп мына биринчи майсатыпты алып келип коюшу бул жаман көрүнүш.
Укуктун корголушу эмес кордолушуна алып келип калышы мүмкүн экен, э сиздин
анда ошондой деп алдын ала айта берсек болот. Анткени биринчи майда бир 2-3 эле сот бар, алар элестетип көрсө канча арыз түшсө аны карап да койбойт, караса да каалагандай чечкен чечимдер көп биринчи майсатыныкы. Анткени бул жердегилер өзүнчө чечим алгандан алыс, ал жөнүндө тастыктоочу көп эле чечимдер бар. Мен мындай оозек айткан жокмун, бир эле сот бир арыз боюнча башка чечет, дагы эле ошондой эле типтеги арыз боюнча башка чечкен чечимдер аз көп биринчи майсатыныкы.
Шайлоочулардын тизмеси дагы буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүндө дагы бир көп проблемаларды жаратып келди эле. Мына азыр биометрикалык каттоодон өткөн адамдар гана шайлоо тизмесине киргизилет деп айтыптыр. Мына ушул жалпы жагдайды алып караганда шайлоочулардын тизмеси боюнча проблемалар орчундуу чыгышы мүмкүнбү бул жолу?
Мына карасаңыздар, азыр 2.5 миллион адам шайлоо биометрик каттоодон өттү деп жатат. Анын ичинен биз 16 жаштан 18 жашка чейинкилерди алып таштасак андан да 2 миллион тегерегинде болуп калышы мүмкүн да өткөндөр. Жалпысынан болжол менен бизде 3 миллионго жакын шайлоочу болушу мүмкүн. Демек бүгүнкү күндө 1 миллионго жакын шайлоочу өтө элек, андан да көп болуп калышы мүмкүн эгер тактап келсе. Ошол 1 миллион шайлоочунун укугу кандайча корголот, ошолор шайлоо алганда баарыбыз билебиз ошол күнү ойгонот, анан кандай жагдайга алып келет алдагы келечекте кооптончу маселе да.
Чет жакта жүргөн мигранттар бизде аябай көп, ошолорду бирдиктүү бир тизмеге киргизүү жагынан кооптуу бир жагдайларды көрбөйсүзбү?
Эми ал жагын биз эскертип албай койсок болот. Кыргызстандын ичиндегилерди өткөрбөй жатып чет мамлекеттеги жерден биз өткөрүп же болбосо толук өтөт дегенден алыс болушубуз керек. Ал жерден ар кандай себептер бар. Үймө уктуруп эч ким биометрик маалыматын албайт, ал эми жанагындай консулдук же бир башка атайт уюштурган шаарда, чоң шаарларда орнотуш мүмкүн, ал жерге келип эч ким биометрик маалыматтарын бербейт. Ошол себептен ал жерден биз көңүлдөр бөлбөй койсок болот. Чет мамлекеттеги биздин жарандарыбыз эми ал анча мынча патриоттор же кыдыктар бар жарандар келип эле өтпөсө башка эч ким өтпөйт, же болбосо жана кызматтагылар айла жоктор өтөт.
Ошондой болсо да, Акылбек мырза, биздин убактыбыз өтө чектелүү эле, кандайдыр бир прогрессивдүү моменттерди атай аласызбы? Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө же андайлар такыр жокпу?
Бул жерден прогрессивдүү деп айтканга деле мындай тил барбайт. Анткени бул жерде мен андай эле опталды өзгөртүүнү көргөн жокмун. Болгону жанагы билесиздер, 9% кириптир, мурун 10% өтпөй алган. Жана биометрикага чаптап күрөө менен ошол 9% өткөрүштү. Анан жана сотторду баягы айткандай жана укук коргоо, шайлоо укугун коргоону кирип алышты. Менин оюмча президент тарапталап азыр керек болсо вето койсо туура болот го. Бирок ошого барабы барбайбы эми ал президенттин өз иши. Аны көрүп жатабыз кандай болот.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Акылбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттыктын менен телефондон түз байланышта Акылбек Сариев мырза болду, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси. Бишкекте саат 8:18 өттү. Ошто ишкерди окузалаган деп айыпталып жаткан Канжар Кадыралиев Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Иран тышкы иштер министри Мухаммад Зариф казак бийлигин терроризмге каршы чогуу күрөшүүгө чакырды. Бишкекте 2 жашар кызды зордуктоого шектелген жараны сурак берүүдө. Берлинде немец, француз, орус жана украин тышкы иштер министрлери Украинанын чыгышындагы кырдаалды талкуулады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кээжи, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путин бүгүнкү жарлыгы менен Иранга S-300 үлгүсүндөгү ракеталык система сатууга киргизилген чектөөнү жойду. Орусия мындай чектөөгө 2010 жылы батыштын кысым астында барып, Иран менен мурда түзүлгөн келишимди үзүлгөн эле. Кремлдин мындай кадамы Израилдин кыжырын келтириши мүмкүндүгү айтылууда. Элиза Кененбаева да кеп кезеги. 2007 жылы Орусия Иранга S-300 үлгүсүндөгү ракеталык комплекстин ПМУ-1 деген дивизионунан 5-ти жеткирүү боюнча 800 миллион долларлык келишимге кол койгон. Кийин 2010 жылы Улуттар Уюмунун Тегеранга каршы киргизген санкцияларынан улам Орусия менен Ирандын ортосундагы келишим үзүлүп калган. Мындан 2 апта мурда Швейцариянын Лозанна шаарында Иран жана 6 дүйнөлүк держава, анын ичинде Орусия Тегерандын өзөктүк программасы боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Иран уран байытууну чектеп, ал эми Улуттар Уюму, АКШ жана Евробиримдик санкцияларды жеңилдетет. Ал арада Израиль бул макулдашуу аларга түздөн-түз коркунуч туудурат деп айтып чыккан. Москванын жогорудагыдай чечими буга чейин Кремльде Тегеранга ракеталык комплексти сатпоого чакырып келген Израилдин кыжырына тиери шексиз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров орус ракеталарынын Иранга берилиши Израилге эч кандай коркунуч жаратпастыгын айтты.
Отмечу, что С-300
белгилей кетсем, С-300 зениттик ракеталык комплекси коргонуу мүнөзгө гана ээ. Ал кол салууга ылайыкташкан эмес. Ошол себептен аймактагы бир да өлкөгө, анын ичинде Израилге эч кандай коркунуч туудурбайт. Ал арада айланасындагы чыңалган кырдаалды эске алганда, Иран үчүн заманбап коргонуу системасы чоң мааниге ээ. А маселен соңку апталарда Йеменде тез орлошуп кеткен кырдаалды айтсак болот.
События в последней неделе вокруг Йемена.
Деди Орусиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы. Байкоочулардын айтканына караганда Путиндин дүйшөмбүдөгү жарлыгы Тегерандын өзөктүк программасы боюнча жыйынтыгы келишим жетишилип, ага каршы киргизилген санкциялар жоюлган маалда Москванын Ирандагы турумун чыңдоо мүдөөсү болушу мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлигинин атын атабаган өкүлү Москва канчалык тез саясий чечим чыгарса, ракеталар Иранга ошончолук тез жеткирилерин айтты. Орусия Иранга буга чейин буудай, айрым техника жабдыктарын жана курулуш материалдарын жеткирип, ордуна карамай алып келген. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков дүйшөмбүдө өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Бартерге ылайык, Ирандан биз карамай алабыз, ал эми анын ордуна айрым продукцияларды жеткиребиз. Мындай бартер санкцияларга кирбейт жана биз бул туура жол деген ойдобуз, деп билдирген министрдин орун басары бул келишимдин мөөнөтүн так айткан жок. Рейтер агенттиги айрым булактарга таянып, Иран менен Орусиянын ортосундагы 20 миллиард долларлык бартердик келишимине өткөн жылы кол коюлганын маалымдады. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин маалыматы боюнча Сергей Лавров жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын өзөктүк программасы боюнча 13 апрелде телефон аркылуу сүйлөштү. Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кирген батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Иран менен жылуу мамиледе. Буга чейин эле Кремль Иранга S-300 ракеталарын жеткирүүнү өзүнүн аймактык дипломатиясынын жана АКШ Евробиримдик менен жакынкы чыгыш боюнча геосаясий күрөшүнүн куралы катары колдонуп келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дүйнө темасын улай, кечээ 13 апрелде Германияда немис жазуучусу Нобель сыйлыгынын лауреаты Гюнтер Грасс 87 жашында дүйнө салды. Ал 20-чы кылымдын экинчи жарымын жана 21-чи кылымдын башындагы чыгармалары эң көп окулган немис жазуучуларынын бири болгон. Амирбек Азамулунда сөз.
Көпчүлүк адабиятчылар менен интеллектуалдардын айтымында Гюнтер Грасс соңку 50 жылда германиялыктардын авири жана сыймыгы болгон. Ушундай пикирин Азаттык радиосунун кыргыз кызматына берген интервьюда немец журналисти Аня Кюне да айтты.
Гюнтер Грасс
Гюнтер Грасс улуу жазуучу катары Германиянын согуштан кийинки адабиятынын үлгүсүн жараткан. Ал биздин өлкөнү күнөөлөбөстөн туруп, согушта чындыгында эмне болгонун элге биринчи айтып чыккан. А эчендеген адамдар согушту жаап жашырган же согуш жөнүндө ооз ачкан эмес. Бул анын эң башкы эмгеги. Ал саясий көз карашын тайманбай түз айткандыктан жана ар кандай коррупциядан таза жүргөндүктөн көп адамдар үчүн ыңгайсыз болгон. Гюнтер Грасс улуттун ариет намыс эле.
Гюнтер Грасстын ысмын дүйнөлүк адабияттын алтын казынасына кошкон Туникке Добулбас романы жазылганынан 40 жылдан кийин Нобель сыйлыгынын берилиши жазуучунун саясий көз карашына байланыштуу. Ал 1999 жылы Нобель сыйлыгын алып жаткандагы сөзүндө биз байкагандай бир тууганы социализмдин өлгөнү жарыялангандан бери капитализм улуулуктун запкысын тартууда деп капиталисттик коомду сындаган. Нобель сыйлыгы динамитти ойлоп табуудан түшкөн акчанын эсебинен берилерин жардыргыч сат жана башка теңдешсиз илимий ачылыштар адамзатка кубаныч кайгы алып келгендей эле адабият да дүйнөнү өзгөртчү эбегейсиз кубатка ээ экенин баса белгилеген. Гюнтер Грасс куралдануунун элдешкис душманы болгон. Атүгүл Батыш Германия, Чыгыш Германия менен кошулса, кайрадан согушчул мамлекетке айланат деп бир тилдүү эки өлкөнүн кошулуусуна ачыктан ачык каршы сүйлөгөн. 2006 жылы Гюнтер Грасс фашисттик Германия учурунда Ваффен СС-тин катарында кызмат кылганын мойнуна алуусу коомчулукта карама-каршылыктуу пикирлерди жараткан. Бозулан курагындагы ал окуя жөнүндө 2013 жылы ноябрда Даниядагы Луизиана көркөм өнөр музейинин онлайн телеканалына берген интервьюда 87 жаштагы жазуучу мынтип эскерген.
Ich bin als 17-jähriger Jahrhunderttausende zur Waffen-SS eingezogen.
Мен 17 жашымда башка миңдеген бозуландар сыңары аскерге чакырылдым. Ошондо да суу астында жүрчү кемеде кызмат өтөп, баатырларча өлгүм келди. Ваффен ССТ 6 ай кызмат кылдым. Эч качан согушка катышпадым жана эч кимди аткан жокмун. Эчен жылдан кийин Ваффен СС мен ишенгендей элиталык бөлүк болбогонун жана акылга сыйгыз кылмыштарды жасаганын билгенде ал менин жүрөгүмдөгү коргошунга айланды.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кезек эми гезиттерде Шалиоек Дүйшеев Азаттыктын студиясында.
Кыргыз туусу гезити Кумтөрдүн куму жана кууну деген жалпы теманын алдында Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевке үстүрөө менен кайрылып жообун басты. Кумтөрдү улутташтыруунун пайдасы эмнеде деген суроого эл жазуучусу жеке менчиктен мамлекеттин менчигине өтсө аны улутташтыруу дейт. Бирок ушундай татаал чарбаны иштетип келе турган финансылык техникалык каражатыбыз барбы? Кумтөрдүн техникасын алып калабыз дечүлөр болор. Канадалыктар аны бизге жөн эле бекер калтыра коймок беле. Кумтөрдү канадалыктардын колуна салып берген келишимге Бакиев баш болуп кол коюп, жогорку кеңеш аны мактап жактап дароо ратификациялап, конституциялык сот жогорку сот менен биргелешип жабыла жактырып, канадалыктардын пайдасына мыйзамдаштырып берген итчилигибизди эми кантип жандырабыз? Эгер соттошо турган болсок, алар так ушул кыргыз бийлиги түп көтөрө жактырган мыйзамды бетибизге такап туруп утуп алары турган иш деп өкмөттү отставкага айдай берүү туурабы деген суроого алмаштыра берүүдөн пайда жок деп, кумтөр кенинин ишин жөнгө салууга эмне үчүн кыргыз кенчилерин кошпой келатат дегенге, кыргыздын тоо кен адистери союз учурунда катуу баркталып, бүгүн бизге акыл үйрөтүп жүргөн чет өлкөлүктөргө барып кенди кантип иштетүүнү үйрөтүп турчу, кыргыз кенчилерин жакын жолотпогондуктун зыянын мына турмуш өзү көрсөттү. Демек иш билбеген атка минердин жанында иш билген адистердин болушун каалабаган заман келбедиби деп жооп берди эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Фабула гезити да негизги макалаларын жалаң кумтөргө арнады. Азаттыктын кабарчысы Айданбек Акматуулунун кумтөрдөгү жаңы бурулуш деген макаласын көчүрүп жарыялаган гезит, андан ары Айбек Шамшикеевдин жоопкерчиликтен качпаган Жоомарт Мырза деген макаласын тартуулады. Кумтөрдө эмес Сентерани басып албайлыбы деп 9-апрелде парламент жыйынында сүйлөгөн Өмүрбек Текебаевдин сөзү басылды. Жаңгороз Эсенгелдиевдин макаласы Шайыкова баш прокуратураны токотпойбу деген ат менен жарык көрүп, мамлекеттик каттоо кызматтын башчысы Шайыкованын дагы бир былыгын чубап чыкты. Кумтөр боюнча өкмөт башчысын колдогон Феликс Кулов маегин мандатымды өз эрким менен тапшырып, жоопкерчилик тартууга даярмын деп атады. Фабуланын мүчүлдөр санына эки элдин жазуучусу, журналист, кесиптеш калемдештеринин жардамына муктаж деген макала жарык көрдү. Анда 60 ашкан маалында кыргыз тажик элинин адабий достук байланышын жакшыртууга бүтүндөй өмүрүн жумшап келетсе да эмдигиче мамлекеттик бир сыйлык наамы жоктугун, дагы бир бактысыздыгы, Кыргызстанда жашап жүрүп анын шыбагасын алакандай жер же бир квартира насип буйрубаганын, кыргыз тажик жазуучусу бүгүн жогорку окуу жайларынын биринин жатаканасында туруп жатканын, өмүр бою кыргыз жеринде жашап, улуттук университетти бүтүп, кыргыз жеринде иштеп, кыргыз тажик сөздүгүн түзүп, чыгармаларынын баарында байыртан коңшу жашаган кыргыз тажик элинин достугун чыңдоого салымын кошуп келген жазуучу Мирзахалим Каримовдун аянычтуу абалы, арыз муңу мындан ары кесиптеш журналисттерди да кыргыз бийлигин да кайдыгер каратпай бир кайрылтат болуш керек деген чоң үмүттү жокко чыгарбай туралы. СССРдин эл артисти маркум Эстебес Турсуналиевдин жубайы Райгүл Деркенбаева казактар чоң көчөсүнө эстекемдин атын беришти, бизде берил элек деп интервью берди. Бишкекте атагы таш жарган ырчыбыздын атында көчө жоктугун, Талаш шаарында бир көчөнүн аты берилген менен акчанын жогунан табличкасы илинбей турганын, Ал кайрылган чоңдордун бири калбай 80 жылдыгын өткөрөбүз деп убада берип, бирок 80 жылдыгын өткөрбөгөнүн, эмдиги жылы Эстибес Турсуналиев 80 жашка чыгарын жубайы бүгүнкү фабла кесинде кеп кылды. Ушул менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшевдин кесип баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 14-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Балдарга карата зомбулукту токтотуу маселеси арай көз чарай талкууланат.